Bine ați venit la o nouă seară de cuvânt. Astăzi, în studiul nostru asupra cărții 1 Samuel, ne uităm la capitolele 27 până la 29. Avem de-a face cu autoexilul lui David la împăratul Achish, de teama persecuției și a urmăririi neîncetate a lui Saul. De fapt, însă, avem de-a face cu două mari crize, cu două crize majore. Una în viața lui David, pentru că se refugiază tocmai la dușmanii lui Israel, la filisteni, ca să scape de urmărirea lui Saul. Se pare că nu mai avea încredere că Dumnezeu mai poate să-l ajute. Se pare că era obosit de atâta urmărire, de atâtea primejdii din care scăpa mereu la limită. A doua criză însă, la fel de mare, chiar mai mare decât a lui, pentru că este o criză finală, este introducerea la bătălia finală a lui Saul. Saul caută să afle voia lui Dumnezeu. De fapt, nu caută să afle voia lui Dumnezeu. Caută să afle viitorul unei bătălii cu rezultat incert. La orizont a apărut o mare confruntare cu filistenii. Saul juca pozițional, încerca să ocupe poziții ca să se apere. Filistenii jucau pozițional și au încercat să-l înconjoare pe Saul. Saul nu-și dă de seama dacă va reuși să scape și să obțină victoria sau nu va reuși și aici era sfârșitul lui și al celor doi fii ai săi care erau împreună cu el pe câmpul de luptă și al unei armate bine pregătite și destul de mari a poporului Israel. Două crize în care doi oameni nu știu viitorul, deciziile lor nu par cele mai înțelepte și întrebarea este, care este voia lui Dumnezeu? Într-un fel, dincolo de aceste probleme, se pune în aceste două capitole, se poate pune în aceste două capitole întrebarea ce se întâmplă când ajung datorită deciziilor mele nepricepute în primești. Și intru singur într-o criză spirituală sau într-o criză de viață, într-o criză decizională. Unde este ajutorul lui Dumnezeu? Să privim mai întâi la Cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Într-adevăr, după ce Saul a jurat în capitolele precedente că David este alesul lui Dumnezeu, că s-a purtat cu o inimă nobilă, i-a mulțumit că i-a scăpat viața și nu l-a omorât nici pe câmp afară, nici în peșteră când s-au întâlnit și au fost foarte aproape, am fi putut crede că Saul încetează persecuția și urmărirea lui David. Totuși n-a fost așa. Duhul rău de care era vizitat din când în când, care îi producea depresie și mânie, vedem, l-a făcut să își continue, nu după multă vreme, urmărirea lui David. David s-a simțit într-o nesiguranță completă. Și și-a dat seama că, de fapt, indiferent ce a discutat cu Saul, nu se mai poate încrede în cuvintele lui. Știți cum este vorba? Ceea ce faci vorbește mai tare decât ceea ce spui. Ei, David îl vedea pe Saul, că e gata să-l urmărească, e gata să-l ucidă, indiferent ce fel de legăminte sau ce fel de promisiuni sau ce fel de cuvinte frumoase putea să spună uneori. De aceea, David a luat o decizie de criză. A fugit el și cei 600 de oameni ai lui și familiile lor la Filisteni. Oare era un loc sigur să fie la Filisteni, în cetatea Gat, între vrăjmașii lui Israel? Textul nostru spune că David a fugit la Gat, la Achishul din Gat, împăratul din Gat, care era fiul lui Maoc. Care era primejdea acestei decizii? Maoc îl primește pe David, adică fiul lui Maoc îl primește pe David. David se stabilește acolo, îi cere împăratului acestui Achish, împărat înseamnă Achish, era Achish la filisteni, îi cere o cetate unde să se poate așeza ca să nu deranjează pe altcineva și primește de la împăratul Achish cetatea sau localitatea Ziclag, care a rămas apoi prin tradiție ca un fel de proprietate a împăraților lui Israel. Aici el a stat cu cele două soții ale sale și împreună cu cei 600 de oameni și încerca în fiecare zi să-și facă singur de lucru, fără să mai ofere, așa cum făcea altă dată, pază contraplată, ci făcea altceva. Mergea și năvălea în regiunea dintre sudul Israelului și Egipt, atacând diverse triburi de tipul amaleciților, adică triburi viclene, triburi ucigașe, triburi de tâlhari ai pustiului. Când vorbea cu Achish și dădea raportul, pentru că trebuia să-i dea un raport. Și spune textul că îi dădea mereu un raport lui Achish și venea și făcea cadouri, aducea din prada de război. Și bineînțeles că împăratului filistean îi convenea să primească această formă de tribut. Ei bine, răspunsul lui David față de întrebarea lui Achish, unde ați năvălit astăzi? Era, am năvălit la sud de Iuda, spre miază zi de Ierahmeliți, spre miază zi de Cheniți, zone în care și filistenii erau interesați să aibă o graniță de sud cât mai liniștită. Dar David făcea mai mult decât atât. El asigura nu numai liniștea la granița de sud a filistenilor, pentru că regatul lor avea o graniță de sud destul de mică. În schimb, seminția lui Iuda și sudul Israelului erau considerabil mai largi. Ceea ce făcea de fapt David era, sub pretextul pazei la granița filisteană, să asigure de fapt liniște și pază la granița de sud a Israelului. Într-un fel, el zicea, iată-mă că sunt în slujba lui Achish, îi plătesc taxe, îi aduc pradă de război și în același timp pregătesc liniștea viitoarei împărății. Numai că nu îl vedem pe David că a întrebat care este voia lui Dumnezeu și dacă e bine să meargă în autoexil la împăratul Achish, fiul lui Maoc, împăratul din Gat. Lucrurile par să stea bine și Dumnezeu într-adevăr îl binecuvintează. Achish îl prețuiește, își spune chiar că îl va păstra întotdeauna în slujba sa, deoarece e clar că izraeliții nu-l mai vor, dintr-un motiv sau altul, sau îl persecută. Și astfel David va fi un capitan de nădejde în armata lui Achish. Întrebarea este, vor sta lucrurile așa? Sunt planurile omenești când încercăm să fugim și să găsim siguranță sau izbăvire la oameni și nu la Dumnezeu? Sunt mai bune? Vor fi de succes? Asta e întrebarea. Și noi care am citit deja lecția, și dumneavoastră, și eu, știm care este răspunsul. La orizont apare un război între filisteni și David. Împăratul Achish îi spune lui David, să știi că te voi lua cu mine în oștire, tu și cu oamenii din tăi. Această propunere vine așa deodată, neașteptat, din neant, și îl pune pe David într-o situație extraordinar de încurcată. Să intre în garda personală a unui împărat filistean, a unui conducător de zonă filisteană și să lupte într-un război dintre filisteni și izraeliți. Să-și atace propriul popor. Păi întrebarea este, dacă David ajunge în primejdie să lupte împotriva propriului său popor ca aliat al filistenilor, mai putea să fie împărat al lui Israel? Deodată se trezește într-o criză. Capcana este o capcană neașteptată, dar pe care Satan i-a întins-o cu multă pricepere și David era cât pe ce să cadă în ea. Între timp, toți știm că Saul murise, poporul plânsese, acum apărea deci un nou război la orizont. Saul ar fi vrut să afle voia lui Dumnezeu, dar nu avea pe cine să întrebe. Și iată ce ne spune Scriptura despre Criza în care intra Saul simțindu-se atacat de aceste planuri ale israeliților. Samuel murise, tot Israelul îl prinsese și îl îngropase la Rama, în cetatea lui Saul. În cetatea lui, Saul îndepărtase din țară pe cei care chemau morții și pe cei ce ghiceau. Deci, într-un fel, Saul încerca să asigure o religie cel puțin formal, cât mai ascultătoare de Dumnezeu, dar, din păcate, în relația lui personală cu Dumnezeu, și când Dumnezeu i-a dat direcții clare, el nu ascultase. De aceea Dumnezeu s-a depărtat de la el. Filistenii s-au strâns și au venit, au tăbărât la Sunem. Saul a strâns tot Israelul și au tăbărât la Gilboa. La vederea taberei filistenilor, Saul a fost cuprins de frică și un tremur puternic i-a apucat inima. Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Această bătălie urma să se dea în nordul Israelului. Acolo este dealul Gilboa. Se pare că filistenii veneau din sud. Saul s-a așezat cu spatele la muntele Gilboa, care este de fapt un deal, un fel de măgul, care deodată apare în mijlocul câmpiei. Și simțea spatele asigurat, deci nu putea să fie atacat din nord, ca să spunem așa, sau din est. Și credea că va reuși să se lupte cu filistenii și apoi să scape în nord și să vină pe marginea mării și să-i atace pe filisteni din spate. Cam asta era planul lui Saul. Totuși a dat seama că ceva nu este în regulă. Și de fapt a intuit bine că ceva nu este în regulă, întrucât, cum vom vedea și cum se vede din aceste capitole, filistenii plănuiau un atac din trei direcții. Saul era pregătit să facă față la un atac din sud, la un atac din vest și să scape prin nord ca să vină în spatele taberei filistene. În timp ce nimeni nu putea ataca din răsărit pentru că avea măgura Gilboa în spate. Nu știa ce se întâmplă, dar adevărul este că filistenii plănuiau un atac din trei direcții. Să vină și din sud, să vină și din est și să vină din vest și să vină și din nord. În cazul acesta, Saul era pus cu spatele la zid, deoarece măgura era suficient de înaltă, i-a asigurat spatele, dar nu putea să scape nicăieri. În același timp, dacă ar fi încercat să se suie pe măgură, până când se suia pe măgură, era un deal mai înalt, nu foarte mare, dar un fel de bun deal pentru construirea unei cetăți deasupra. În orice caz, dacă ajungea deasupra, era înconjurat și nu mai ieșea de acolo decât în frânt, pentru că nu mai avea alte armate care să-l ajute. Și atunci, simțind că ceva nu e în regulă și că spațiul pare să se închidă în jurul lui, Saul e cuprins de această teamă, de acest tremur, un cutremur sufletesc deosebit. Și spune Scriptura că l-a întrebat pe Dumnezeu și Dumnezeu nu i-a răspuns. În niciun fel. Pe de altă parte, știa că Dumnezeu l-a părăsit și a ales pe alt om și că îl numise deja ca rege pe David. Știa și că are alte vini. Era încărcat cu vina uciderii preoților. A preotului Abimelec și tuturor celor care erau împreună cu el. Era încărcat cu vina de a fi urmărit pe David fără încetare și de a fi vrut să-l ucide, deși știa că era următorul rege, uns de Dumnezeu. Deci, domnia lui Saul trebuia să fie urmată de domnia lui David. Foarte interesant este că Saul nu face niciun gest să-i ceară iertare lui Dumnezeu. Vrea cu orice preț să știe care e finalul. Și presimte că acesta este finalul, că această bătălie este finalul. Și face un gest absolut necugetat. El spune slujitorilor săi, în capitolul 28, căutați-mă o femeie care se cheme Morții, să mă duc să o întreb. Slujitorii au spus, iată că este în Endor, nu departe de zona Gilboa, o astfel de femeie care cheamă morții. Sau s-a schimbat, a luat alte haine, a plecat cu doi oameni, a ajuns la femeia aceea noapte și a spus, spune-mi viitorul. Chemând un mort și scoală-mi pe cine ți voi spune. E dificil să ajungi într-o asemenea situație. Dar cât de greșit este să vrei să afli viitorul pe mijloace pe care Cuvântul lui Dumnezeu le interzice. Pe căi pe care Cuvântul lui Dumnezeu le interzice. Să vrei să întrebi o vrăjitoare, o femeie care se ocupă cu chemarea morților, care este în legătură cu duhurile necurate. Sigur vei spune, da, dar dacă Dumnezeu nu i-a răspuns, nu este altă cale ca să-ți răspundă Dumnezeu când ești în criză, decât să spui, Doamne, iartă-mă, Doamne, vă pocăiesc. Și atunci Dumnezeu îți răspunde. În toată Scriptura e plină de versete în care suntem asigurați că Dumnezeu primește pocăința. Acesta era un examen foarte dur în viața lui Saul. Era momentul în care, chiar dacă Dumnezeu spunea, te iert, dar va trebui să mori, chiar și în cazul acesta trebuia să se pocăiască ca măcar așa să intre, cum să spunem, iertat în lumea cealaltă. Să știe că e acceptat de Dumnezeu. Femeia aceasta, vrăjitoarea, spune, știi că e interzis să facem în Israel ce încerci tu? Saul a nimicit din țară pe cei ce cheamă morții și pe cei ce ghicesc viitorul. Pentru ce dar îmi întinzi o cursă vieții mele? Interesant că și când legislația unui stat religios, teocratic, cum era Israelul, a interzis asemenea activități, totuși era posibil să se desfășoare undeva, în mod ascuns, underground, în mod necunoscut, clandestin. Dar împăratul Saul, fără să-și arate identitatea, îi spune, nu te teme de nimic, scoală-mi pe Samuel. Nu știm acum, drept să spunem, dacă femeia aceasta era un medium adevărat sau dacă era o vrăjitoare șarlatan. Un șarlatan. Nu știm. Știm că ea, la porunca lui Saul, îl cheamă pe Samuel, probabil știa cine este. Surpriza este că rămâne extrem de uimită să vadă că Samuel apare. De aici spunem, nu știm dacă era doar pretindea să fie medium sau era chiar într-adevăr un medium, lucra cu forțele oculte sau spunea că lucrează. În orice caz, ea este surprinsă că apare Samuel. Zice, pe cine vrei să scoți? El răspunde, scoală-mi pe Samuel. Când a văzut femeia pe Samuel, a scos un țipăt mare și a zis lui Saul, pentru ce m-ai înșelat? Tu ești Saul. Are deodată un moment de revelație. Recunoaște că acea persoană care s-a ridicat este Samuel și recunoaște în același timp, printr-un fel de supracunoaștere, că Saul este pe omul cu care vorbea era împăratul Saul. Împăratul însă zice, nu te teme de nimic, spune-mi ce vezi. Și femeia îi spune lui Saul, văd o ființă dumnezeiască ridicându-se din pământ. Deci vede ceva divin, ceva îngeresc. Nu orice. Poate de aceea s-a speriat. Deci, nu știm exact de ce s-a speriat. Ori s-a speriat din cauza că a văzut că se întâmplă ceva în urma vrăjilor ei, ori a văzut că se ridică ceva ce nu mai cunoștea. Probabil era obișnuită cu altfel de duhuri și acum vedea o ființă strălucitoare, divină, s-a speriat. În orice caz, nu era lumea în care era obișnuită să acționeze. Și Iar răspunde mai departe, văd un bătrân care se scoală, este învelit cu o mantie. Saul a înțeles că era Samuel și s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat. Urmează o discuție foarte interesantă și nu știm în continuare ce să spunem despre această discuție. Vorbea Samuel cu Saul? Vorbeau prin intermediul mediumului? Poate că da, de vreme ce Saul nu-l vedea pe Samuel. Nu știm exact cum a mers discuția aceasta, dar vedem că Samuel îi zice: pentru ce m-ai tulburat chemându-mă? Deci nu este deloc bucuros pentru această intervenție. Nu știm cum s-a întâmplat să se ridice, dacă i-a permis Dumnezeu sau i-a dat ordin să apară înaintea lui Saul. Nu știm. În mod normal nu trebuia să apară Samuel. Unii interpreți spun că poate nici nu era Samuel, era un duh care s-a arătat în locul lui Samuel. Pentru că nu găsim situații în care morții să vină și în formă îngerească sau altă formă și să viziteze lumea celor vii. Această vedenie e foarte controversată, dar recunoaștem, este o vedenie. Femeia aceasta vede ceva, vede ceva ca un bătrân și ce vede e ceva neobișnuit. Ar putea să fie chiar și un înger care să vorbească din partea lui Samuel. Și atunci, dacă face un înger așa, ceva este posibil ca să fie un înger care a primit o misiune în sensul acesta. Ar putea, din păcate, să fie și un înger demonic care poate să ia o înfățișoare luminoasă, numai că ar fi neclar mesajul pe care îl dă, deoarece mesajul pe care îl dă această făptură îngerească sau poate chiar Samuel, de fapt respectă toată istoria interacțiunii lui Saul cu Dumnezeu. Pentru că îi zice așa, Saul îi spune, sunt într-o mare strâmtorare, filistenii îmi fac război, Dumnezeu s-a depărtat de mine. Nu mi-a răspuns prin proroci nici prin vise, te-am chemat să-mi arăți ce să fac. Și Samuel, sau cine pretinde că e Samuel, îi zice, pentru ce mă întreb pe mine dacă Domnul s-a depărtat de tine și s-a făcut vrășmașul tău? Domnul îți face așa cum îți vestisem din partea lui. Deci, de aceea, din cauza naturii personale a acestui mesaj, înclinăm să credem că poate fi Samuel, dar îi trebuia un fel de îngăduință specială divină ca să apară. Domnul a rupt împărăția din mâinile tale și a dat-o altuia, lui David. Tu n-ai ascultat de glasul Domnului și n-ai făcut pe Amalek să simtă aprinderea mâniei lui. De aceea îți face Domnul așa astăzi. Și chiar Domnul va da pe Israel împreună cu tine mâinile filistenilor. Mâine tu și fiii tăi veți fi împreună cu mine și Domnul va da tabăra lui Israel în mâinile filistenilor. Răspunsul lui Samuel este direct, este tranșant, nu face decât să recapituleze experiența lui Saul cu Dumnezeu și profețiile pe care le-a făcut Samuel din partea Domnului către Saul. Nu este ieșire la această situație. Mâine se încheie domnia ta, din păcate se încheie și viața ta, și viața fiilor tăi, și viața multora din Israel. Israel va fi înfrânt complet în fața oștirilor filistene. Dacă nu te întorci la Dumnezeu cu pocăință, singurul lucru pe care putea să-l facă, sau nu te poți accepta, nu te poți aștepta la niciun fel de răspuns pozitiv cu privire la viitor. Poți să întrebi pe cine vrei. De aceea, nu vă îndreptați nici spre horoscop, nici spre cei care întreabă duhurile. Scriptura spune foarte clar, viitorul este în mâna lui Dumnezeu. Vrei să știi ceva despre el? Bine, atunci, fă doar un singur lucru. Citește Scriptura. Și sigur vom afla ceva despre voia lui Dumnezeu. Vom afla lucruri importante. Vom afla cum să ne întoarcem cu credință. Ne spune, bun, dar sfârșitul lui Saul oricum era hotărât. Ce a pierdut? Că l-a întrebat pe Samuel mergând la un mediu care să-l poată trezi din morți, ca să zicem așa. Ce a pierdut? A pierdut și bruma de continuitate și sfințenie din viața lui care mai exista. Textul a început clar spunându-ne că Saul, măcar în privința asta, a făcut voia lui Dumnezeu și a îndepărtat pe toți vrăjitorii și vrăjitoare și pe toți cei care cheamă morții și întreabă morții, i-a îndepărtat din țară. Deci părea că una din poruncile date lui Moise de Dumnezeu și către întregul popor a fost ascultată. Acum el și pe aceasta un caz. Pentru că s-a dus și a căutat un vrăjitor clandestin, o vrăjitoare clandestină care se cheamă morții. Ar fi putut, poate, dacă se pocăia, sigur, aici suntem în domeniul speculației, să primească un răspuns mai bun, sau Dumnezeu să-i răspundă în cele din urmă, să zică pentru tine sfârșitul e hotărât, dar fiii tăi vor scăpa. Poate. Există multe variante de răspuns, dar prin faptul că a dus neascultarea sa până la sfârșit și încălcarea poruncilor lui Dumnezeu a dus-o până la ultimul detaliu care îi era la îndemână, sau a dovedit o nepocăință perseverentă, constantă, masivă, care, într-adevăr, merita un astfel de sfârșit. Saul n-a putut să mai stea în picioare, a căzut la pământ cât era de lung. Cuvintele lui Samuel l-au umplut de groază, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai avea nicio putere. Nu mâncase toată ziua. Deci a încercat și un fel de post până atunci. Dar către cine postea? Observați, încerca mijloace religioase de a afla viitorul, dar nu de a intra într-o relație bună cu Dumnezeu. Postea, a postit, dar fără pocăință. A încercat să afle viitorul, dar la ce folos dacă nu s-a întors cu pocăință la Dumnezeu? Acest episod este extrem de trist. Ne arată profunda decădere spirituală a lui Saul. Și în același timp vedem ceva neașteptat la sfârșit. Această femeie, acest medium clandestin, vine la Saul și văzându-l foarte înspăimântat, cum de fapt nu e greu să ne închipuim că era, i-a zis: iată că roaba ta ți-a ascultat glasul, mi-am pus viața în primejdie ascultând de cuvântul pe care mi l-ai spus. Ascultă-mă și tu acum și ea încearcă să-i ofere o ultimă masă ca să prindă putere. Ascultă acum și tu glasul roabei tale și lasă-mă să-ți dau o bucată de pâine să mănânci și să prinzi putere ca să pornești la drum. El n-a vrut și a zis: nu mănânc nimic. Parcă a mai promis odată că nu mănâncă și se luptă până la sfârșit. Observați că această ambiție parcă l-a însoțit până la sfârșitul vieții. El n-a vrut, dar slujitorii și femeia au stăruit până când i-a ascultat. S-a sculat de la pământ și a așezut pe pat. Femeia avea un vițel gras pe care l-a tăiat în grabă, a luat făina, a frământat-o, a copt azimi, aproape că face o mâncare de Paște. Și Saul își primește ultima masă. Era ultima cină, cu azimi nedospite, din făină fără drojdie. Aproape zic ca o pâine de Paște. Participă la un fel de cină, dar nu este de Paște. Nu este o cină a eliberării, ci este o cină a morții, a pedepsei. E o cină inversă. O cină care îl ajută a doua zi să moară. În timp ce Paștele trebuia să fie un simbol și este un simbol al ieșirii din pedeapsă, a ieșirii din robie, a întâlnirii cu viața. La ultima lui cină, Saul este poftit la o masă, după care urmează să se întâlnească cu moartea. Această lecție este foarte aproape de sărbătoarea Paștelor și studiem împreună aceste două capitole și aș vrea parcă să simțim impactul acestei învățături, să simțim cât de important este să ne credem în Hristos, să venim cu pocăință la Dumnezeu, ca să participăm la masa de Paște, ca o sărbătoare a vieții, a învierii, a eliberării din robie. Aici Saul are parte de o masă cu vițel îngrășat, cu pâini nedospite ca de Paște, dar care nu este altceva decât o masă înainte de înfrângerea care îi aduce moartea. Ce se întâmplă însă cu David? Pentru că în capitolul 29, care nu este un capitol lung, observăm care e deznodământul greșelii lui. În criza sa, Saul nu a făcut decât să capete o confirmare a sfârșitului său. Ce se întâmplă însă cu David, în criza lui David, în care fugise de Saul? Iată că acum și pe el diavolul l-a pus într-o situație foarte gravă, pentru că părea ca următoarea bătălie care se dă între filisteni și israeliți să fie o bătălie în care armata lui Saul pierde, el moare, fiii săi mor. O mulțime de oameni, mii de oameni din Israel vor muri și filistenii își vor bate de Israel. Și în același timp îi distrug filistenii, îi distrug israeliților pe noul împărat, deoarece noul împărat urma să lupte alături de Achish împotriva lui Saul. Probabil că David s-a fi simțit bine să se confrunte odată și odată cu arma în mână cu Saul, dar problema nu era că lupta împotriva lui Saul, cu toate că și asta era o problemă, că lupta împotriva unsului Domnului, ci problema era că lupta împotriva lui Israel, împotriva poporului Dumnezeu. Și situația așa de gravă încât nici mi s-a făcut inima așa, cât un purice, nici nu știu, va scăpa David, scapă prin harul lui Dumnezeu și numai prin harul. Pentru că filistenii și-au strâns toate oștirile la Afec, spune cuvântul Dumnezeu în capitolul 29, la fântâna Israel tăbărâse la fântâna lui Israel, domnii filistenilor au înaintat cu sutele și miile lor, și David și oamenii lui mergeau mai la coadă cu împăratul Achish din Gat. Domnii filistenilor, ceilalți domni, deci aveau mai mulți Achish sau mai mulți împărați, au observat pe evrei, probabil ori aveau altă înfățișare, ori aveau altfel de armament, sau vorbeau unor evreiește, și au spus, ce caută evreii aceștia aici? Achish a răspuns, acesta este David, slujitorul lui Saul, împăratul lui Israel, dar este de mult cu mine. N-am găsit nici cel mai mic lucru de care să-l învinuiesc, de când a venit la mine până în ziua de astăzi. Cu alte cuvinte, este un om pentru care eu depun mărturie că va lupta alături de noi. Așa de mult îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru înțelepciunea de care împărații filistenilor dau dovadă. Pentru că ei zic așa. Domnitorii filistenilor s-au mâniat pe Achish și au zis, trimite înapoi pe omul acesta să se întoarcă la locul unde l-ai așezat, să nu vină cu noi pe câmpul de bătaie, să nu ne fie cumva un vrăjmaș în timpul luptei. Cum ar putea să se facă omul acesta plăcut stăpânului său decât cu capetele oamenilor noștri? Nu este acesta David pentru care cântau femeile și jucau zicând, Saul și-a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii? Achish a chemat pe David și a zis, viu este Domnul, că ești un om curat la suflet și îmi place să te văd mergând și venind cu mine în tabără, adică mergând în atac și asigurând apărarea filistenilor. N-am găsit nimic rău în tine de la venirea ta la mine până în ziua de astăzi, dar nu ești pe placul domnitorilor filisteni. Întoarce-te, dar, și mergi în pace, ca să nu facem nimic neplăcut înaintea domnitorilor filisteni. Știți cum spuneam Psalm, că atunci când îi place lui Dumnezeu de cineva, îi face prieteni până și pe dușmanii lui. Cam așa s-a întâmplat aici. Domnitorii filistenilor iau o decizie prin care îi interzic lui David să vină pe câmpul de luptă. David protestează și se întoarce înapoi. Dar cred că a părut foarte bine. Cred că sărea inima din el de bucurie că nu mai este silit și nu pe vorba lui, ci pe vorba filistenilor să se lupte împotriva propriului său popor. Filistenii s-au gândit bine. S-au gândit, știau planul lor de a-l prinde din trei direcții pe Saul la Măgura Gilboa. Și s-au gândit, dacă facem așa, îl prindem, e cu spatele la deal, nu mai are scăpare, nici retragere, nu ne poate face nimic, altă unitate nu mai are. Dar dacă îl primim pe David, atâta trebuie. Să aibă pe cineva, un evreu, care se poate declara în mijlocul bătăliei să spună, noi luptăm pentru Dumnezeu și pentru poporul Israel. Și în felul acesta, Saul avea un clește cu care să-i strângă la mijloc pe filisteni și să înfrângă armatele vrăjmașe. Poate că după o asemenea bătălie, sau poate că asta era ceea ce David avea de gând să facă. Și poate că după o asemenea bătălie, relațiile între Saul și David se reparau. Nu știm însă dacă așa ar fi fost sau nu, sau această direcție, această posibilitate de continuare a istoriei, nu o cunoaștem. Important este că filistenii îi interzic lui David să vină la bătălie. David pleacă, deși protestează. Ce am făcut eu rău? De ce? Ce ai găsit în robul tău de nu mă las să lupt împotriva vrăjmașilor domnului meu împăratul? Nu ne dăm seama dacă răspunsul acesta e chiar sincer sau diplomat. La care Achish îi răspunde la fel. Știu că ești plăcut înaintea mea, ca un înger al lui Dumnezeu. Mai frumos compliment de la un filistean pentru un israelit, nu știu dacă se poate. Și zice, dar domnitorii filistenilor au zis să nu se suie cu noi la luptă. Atunci scoate dizi de dimineață, tu și slujitorii stăpânului tău care au venit cu tine. Și plecați de îndată ce se va lumina de zi. David și oamenii lui s-au sculat cu noapte de tot ca să plece dimineața să se întoarcă în țara filistenilor. Deci erau deja pe teritoriul israelit ca să atace. Iată două crize majore. Criza autoritatea lui David și criza nesiguranței în fața unei bătălii grele a lui Saul. Nici David n-a luat o decizie bună. Nu l-a întrebat pe Dumnezeu, ziceam la început, dacă să se refugieze la filisteni sau nu. Personal, cred că nu a fost o decizie bună. Părea să asigure siguranța graniței de sud a lui Israelul și să își pregătească domnia. De fapt, a căzut într-o capcană a diavolului. Acesta e principala aplicație. Nu căuta ajutor și scăpare la oamenii care îl urăsc pe Dumnezeu pe motive politice. Caută la Dumnezeu. Întoarce-te la El cu pocăința. Dumnezeu este singurul care poate să guverneze destinul și poate să acorde iertare. Poate să-ți dea o ușă de scăpare. El este o stâncă. David recunoaște că Domnul este o stâncă de scăpare, este o cetățuie, o fortăreață, este un scut pentru el. Adevărul este că numai Harul lui Dumnezeu l-a scăpat acum pe David și l-a scăpat chiar prin vocea și glasul filistenilor, care au spus, nu te sui cu noi. Erau deja pe teritoriul israelit. David era gata să se lupte împotriva lui Saul și împotriva evreilor. Dumnezeu zice, nu faci. Dumnezeu știa inima lui David și știa și situația în care a ajuns din disperare a fugit la împăratul Achish. Dumnezeu n-a fost crud, n-a fost foarte sever cu David. L-a iertat ca pe un copil care n-a acționat bine, dar cărui inimă este curată. Probabil că și dacă Saul și-ar fi cerut iertare, o iertare ar fi venit. Poate că, așa cum spuneam, poate că el murea, dar fiii scăpau și poate înfrângerea nu era la fel de drastică, de radicală, de severă, de grea, cum urma să fie. Dar aici ne oprim și ne întrebăm, ce faci tu și ce fac eu când ajungem în criză? Când oamenii din biserică îți fac nedreptăți? Sau oamenii din familia ta îți fac nedreptăți? Unde cauți alinare? La cei necredincioși? Nu-i cauți alinare în situații unde nu întrebi pe Dumnezeu? Care sunt căile prin care poți să faci față unei crize? Să vii la Dumnezeu. Să mărturisești lui necazul tău. Noi ne mărturisim și El este credincios și drept să acționeze. În numele lui Hristos știm acum. Și tot în numele bunătății sale a acționat chiar și înainte de crucea lui Hristos, în viața lui David. Și chiar și în viața lui Saul. Dumnezeu și-a arătat harul față de David și Dumnezeu a închis ușile lui Saul. Saul ar fi putut măcar în ultima clipă să se pocăiască, dar a adăugat o nouă pagină de neascultare, ajungând să consulte exact vrăjitorii pe care interzisese la începutul domniei. Dacă ne-am gândit la câteva exemple și la câteva întrebări pentru viața noastră, am putea să spunem care sunt primejdiile consultării ghicitorilor și a celor care îi cheamă pe morți. Merită să încerci să afli viitorul, întrebând asemenea oameni despre viitor? Răspunsul este categoric nu. Dumnezeu este singurul care știe viitor. Care a fost drumul decăderii lui Saul? De ce a continuat până la sfârșit? De ce n-a existat un punct în care pune genunchiul în pământ să-și ceară iertare? Vedem că e important să-ți ceri iertare și să existe un moment, chiar dacă nu s-ar schimba ceva, în care să spui, Doamne, iartă-mă. Cum apreciați ajutorul Dumnezeu dat către David? Care, cu propria lui vorbă, cu propriul lui cuvânt, s-a legat că va lupta alături de Achish și îl va apăra și va face față vrăjmașilor lui Achish, care în cazul acesta erau chiar evrei din poporul său. Dumnezeu a arătat o mare bunătate față de David, Dumnezeu a arătat o mare seriozitate și severitate față de Saul, căruia i-a dat o confirmare. De fapt, dacă i-a permis lui Samuel să vină, i-a dat o confirmare, nu directă, dar indirectă. Lucrurile rămân așa cum am stabilit din cauza nepocăinței tale. Dumnezeu să ne ferească de exemplu lui Saul și să ne dea pocăință la timp, nu în ultimul ceas. Și Dumnezeu să ne ferească și de teama care ne poate cuprinde atunci când suntem prigoniți sau persecutați. Să nu apelăm la oameni pentru a ieși, și mai ales la oameni necredincioși pentru a ieși din situații dificile, ci să apelăm la Dumnezeu, să căutăm ocrotirea Lui. Cu Dumnezeu ești ocrotit chiar și în mijlocul unei bătălii și în mijlocul unei mlaștiri. Fără Dumnezeu, chiar dacă ai fi într-o fortăreață, de fapt ești foarte expus diverselor capcane care îți pot apărea în viață. Asta s-a întâmplat în viața David. Și, de fapt, Dumnezeu îl va mustra pentru acest lucru. Asta însă, împreună cu lupta finală, în care, într-adevăr, Saul se întâlnește cu sfârșitul său, le vom vedea în lecția următoare, în ultimele capitole din 1 Samuel, capitolul 30 și 31. Până săptămâna viitoare, vă dorim o săptămână cu har și să ne vedem cu bine lângă vestea cea bună.